Esiet sveicināti hokeja podkasta devītnieks skatītāji un klausītāji 38. epizode ar klāt, un mums atkal ir viesis šoreiz vārtsargs, divkārtais Latvijas čempions Zemgales sastāvā. Spēlētājs vai treners, to mēs noskaidrosim, Rihards Cimermans. Čau, Rihard.
Čau, čau.
Nu kā tad īsti ir? Pieteikumā tu esi, bet laukumā šodien šo sezonu es devies tikai Champions League spēlēs, nu Champions League.
Nu pagaid, pagaid, nē.
Būtu jau labi
Champions jau OHL arī pāris spēles.
No OHL arī bija.
Tā lai neielāktu tajā vilcienā, neaizlāktu garām.
Nu kā tad ir tur īsti?
Nu, es to palabošu Champions League, mēs ļoti gribētu iekļūt, bet diemžēl neiekļuvām.
Šis bija mīnus viens.
Kontinentāli, jā, nospēlēju. Un tās divas spēles, kas bija Latvijas čempija, nu, tā bija kā iesildīšanās pirms kontinentālā, par cik nu, pusgadu palielam nebija spēlējis. Nu, kā tu man prasīji, vai es esmu oficiāli beidzis karjeru? Nu, neesmu es oficiāli beidzis karjeru, laikam. Nu, tomēr laukumā es esmu parādījies un... Arī šobrīd trenējos ar komandu, gatavojos play-offiem. Spēlēšu, nespēlēšu, to es nevaru pateikt. Bet, jā, laikam jau neesmu to karjeru beidzis.
Bet tas tā spēlēšana būs atkarīga no tevis vai no trenera? Vai jau ir izlēmts vienkārši negribu teikt?
Nē, nu, tā kopumā sagot par to sezonu. Marijas mums bija numuri viens vācargs, jā, pirmais vācargs. Pa lielam tā bija pirmā sezona. Šī bija pirmā sezona, kad viņš ir pirmais vācergs. Iepriekšējos gadus viņš bija trešais, otrais, un es arī ar viņu individuāli runāju, ka ir atšķirība, vai tu esi backups, ja, nospēlē tur 10 spēles sezonā, vai arī, ka tu esi pirmais vācergs un tu spēlē 30 spēles sezonā. Tā ir liela atšķirība. Tad pirmais jau stabilitāte, attieksme treniņos, stabilitāte komandā ir jāredz, ka tu esi numur viens, tu esi labākais, un tas tev jāpierāda katru dienu ir. Nu, sezonas sākumā nepārliecināja mūsu. Mūsu treners nepārliecināja, diemžēl, vārtsargi. Un, nu, pieņēmām lēmumu, principā, tas nāca no kluba vadības, jau sākot ar kluba vadību ar treneriem, pieņēma lēmumu, ka, nu, davai, Rihard, varbūt tomēr sāc gatavoties, un jā. Jo es biju pa sevi pārliecināts, es zināju, ka, nu, es vēl esmu normālā šeipā, jā, es arī trenējos. Un tāpēc arī es stājos vārtos, jo vienkārši... Teiksim, tā vārtsarga mūsu jau nepārliecināja. Tagad jau ir cita situācija. Marijus noteikti ir pielicis, un, teikšu, tā sezonas otrā daļa ir ļoti laba.
Pēc tā kontinentālā kausa, ka tu nospēlēji tīpaši jau tā spēle pret Grenobli, kam nu, budžets ir tomēr nu, pāris reizes lielāks nekā Zemgalē, un tu tajā spēlē. Jūs vinējāt tā diezgan sensacionāli, un, protams, tu atvairīji 49 no 50, laikam bija statistika. Nu, darba tev tur bija daudz katrā ziņā. Nu, pēc tā kontinentālā kausa, pēc tā izbraukums Francija, tev nebija tāda sajūta, ka nu varbūt tomēr jāatgriežos pilnu laiku vārtos?
Nu, nē, tāda sajūta nebija, jo es zinu, ka es varu. Es arī gribētu, un es zinu, ka es varu, jo galā, manuprāt, pēdējā sezona vispār bija... labākā manā karjerā. Mestis līgā, daudz augstāks līmenis, un ja nemaldos, es biju trešajā vietā pēc atsisto metienu procentu visā līgā. Mēs abi ar Ēriku Vītolu, mēs bijām top trīniekā. Un, nu, diemžēl tas, ka paziņoja, ka Mestis nebūs, tas gan nolaida rokas, un es jau pateicu, esmu teicis vairākas reizes, man vienkārši, nu, nav vairs tā motivācija, braukāt uz Viļņu, uz Kauņu, uz Elektrēniem, jā, un spēlēt šīs te, nu, teikšu atklāt, bezjēdzīgās spēles, jā. Tur vienu dienu tu tur nospēlē 12-0, vienu dienu 8-4, bet, nu, nekāda bauda man tas nesniedz, jā, kā spēlētājiem. Tā kā pa lielam interesants šeit ir 8 spēles sezonā, jā. 4 spēles pret Kurbadu, 4 spēles pret Mogo. Nu, un, diemžēl, jā, man nav motivācija, smagi strādāt, jo ja es daru, tad es daru uz pilno. Arī ir vienalga spēle pret HS Rīgu, es gatavošos iešu pilno, bet nu, nav man tā motivācija. Grenobli, jā, protams, kontinentālais kausa, protams, play-offi, protams, tas ir interesanti, priekš manis tas ir ļoti interesanti, jā. Bet uz pilno atgriezties, nē, nevēlos.
Bet redzējām, tavs kolēģis Ēriks Vītols devās uz Somiju, Mestis līgu, tu arī bija kādi piedāvājumi?
Jā, kaut kāda piedāvājuma bija, bet ne tik labi, lai lai pamestu Jelgavu, teiksim tā.
Jo, nu,
nebija no augstākajām līgām piedāvājumā.
Nu, reku, es skatos, pa pusē tev bija taisnība, jo top 3 atvērītajos metienos bija tu, Ēriks bija tieši 4. Uzreiz tev aiz muguras. Jā, nu, pagājušajā sezonā varbūt tiem, kas zemgalē tur mazāk sekoja līdzi, negāja ar vārdu gūšanu, bet aizsardzībā spēlēja komanda nu, tam līmenim diezgan labi, un tur abiem diviem virs 92% atvērīta metiena. Bet nu, tu pieminēji tagad to, ka netika labs piedāvājums, lai brauktu, un, cik labam piedāvājumu vajadzēja būt, lai tu par to tā nopietni padomātu?
Nu, pirmkārt, tam noteikti vajadzētu būt... Labi, es, protams, neceru uz, tur, uz SHL vai līgu ja, piedāvājums, bet tam noteikti vajadzēja būt kādām top 10 līgām. Nu, teiksim tā, tur Dānija, Alpi, Magnus.
Nu, bet Mestisā ja piedāvā. Jā vai nē?
Jā, jā. Mestisā spēlēt noteikti, jā, jā. Jo mēs redzam arī šo sezonu, tas pats Ēriks Vītols un tas ir Anžāns, jā. Ja tu esi Mestisā, tev vienmēr būs iespēja jebkurā dienā, tev var būt zvans no augšs. Un, jā, visā Mestis komandām gandrīz ir sadarbības ar līgu, un cik es saprotu, līga vienkārši bez nekādiem kompromisiem var paņemt jebkuru spēlētāju no Mestis. Tur principā tāda nosacījuma ir. Tā kā, jā, ja tu spēlē Mestisā, tev var tur augšā paņemt, un tev ir redz, tā kā... Tā kā, jā, piedāvājums man bija Polija piedāvājums. Nu, tā kā, jā.
Nu, bet Polijā nauda jau sola vismaz pietiekami normāli, ne?
Jā, pietiekami normāli, bet klubs bija diezgan vājš. Un nu, tur, kur Beļauskas bija, jā. Nu, jā, un tā kā...
Nauda nebija
noteikti. Nekomentējuši daudz, jā.
Bet atskatoties mazliet Mestis šim ceļojumam cauri izejot vienu sezonu, tikai tas mērķis bija 3 gadi, tas sākuma posms, atminos arī man bija iespēja aizbraukt kopā ar jums uz Imatru, nu, tas nu, nebija īstenībā viegli. Tas. Viens tas, ka jūs braucat spēlēt, nu kā viss jau redz tikai tos rezultātus, bet tas ceļš un patērētais spēks arī nu, dodoties uz turieni, nu, tas paņēma diezgan daudz par tās spēka rezervas, ka sezonas beigās bija tāds, nu, reāli, ka bijāt izpumpējušies.
Protams, paņēma, jā. Nu, sākums arī bija nepierasts, jā. Tomēr mēs visi spēlējām Latvijas čempionātā, un pa nakti vispār nekur nav jāpaliek, jā. Maksimums tas ir tur 4 stundu vai 5 stundu brauciens uz Tallinu, jā. Tur jau to komanda ir kopā, mēs braucam, mēs guļam viesnīcā, un protams, tas prasa kaut kāda enerģija. Bet no otras puses tas saliedē komandu. Mēs esam 4 dienas kopā, mēs esam nedēļu vai pat vairāk kopā. Mums bija tas trakais izbraukums. Un tajā trakajā izbraukumā, ja nemaldos, bija 8 spēles izbraukumā. Un es atceros pēdējo dienu, pēdējā spēle. Tas bija Kokolā. Un es zināju, ka man ir jāspēlē. Mēs atbraucam uz hāli jau 5 stundas pirms spēles. Nu, jo tur tā sanāk, ka no viesnīcas jāizrakstās jau 12. Spēli 5. Mēs esam 5 stundas pirms spēles, es ieeju ģērbtuvē, un man vienkārši tāds, kāpēc man šodien jāspēlē, kaut Ēriks spēlēt. Nu, ne, tiešām tā kā es biju fiziski un psiholoģiski, es biju tiešām izmelts. Pēc tam tā bija 8. Spēle, jā. Un, nu, tīri, nezinu, tīri uz kaut kādām emocijām, teiksim tā, jā, nu, nospēlēju to spēli, un patiesībā mēs zaudējam to spēli tikai 1-2 papildu laikā. Tā kā labi nospēlējām, un vispār tas izbraukums bija labs, bet...
Bet toreiz nebija gadījumā variants, ka jūs lidosiet, bet beigās braucot ar autobusu.
Jā? Nē, mēs lidojām tikai uz pašu augšu, uz Rovaņiemi. Tur mēs lidojām atpakaļ, tāpat ar autobusu braucām. Nu, ja mums tad sanāca lejā pabraukt, vēl viens spēlē. Bet pats galvenais bija tas, kad mēs visi visu laiku bijām tonusā. Jo mēs zinājām, ja mēs iziesim uz spēli uz 90%, mums pārbrauks pāri. Tas prasīja visu laiku būt fokusā, un uz katru spēli mēs gājām uz 100%. Tikai, ja mēs iziem uz 100%, ja Vācergs visu ķer, nedod Dievs Vācergam nav diena, man vai Ērikam tur visu, game over, ja Vācergs visu ķer un visu komandu uz 100% mauc, tad mēs varējām cīnīties par punktiem. Un pa lielam, jā. Un tāpēc arī mēs pēc tam atgriezāmies pa lielam uz play-off, jau uz finālu, un tur mums nebija nekādas problēmas. Atkal, ko es teicu par to manu motivāciju, jā. Šeit, Latvijas čempionātā, nu, nu, tu vari iziet arī pret hokeju punkiem uz 60% un visticamāk, ka tāpat tu uzvarēs. Jā. Nu, tāpēc tā ir tā lielākā atšķirība. Pagājušajā gadu visu, tu katru dienu esi tonusās, spēle no spēles. Šoreiz tā nav, ja tu spēlē tikai Latvijas čempionātā.
Ja tu kļūsti, rītdien tu kļūsti par OHL Gary Bettman, tu kļūsti par OHL komisāru, tās pirmais lēmums ir lietuviešiem nākamsezonu. Mums viņus vajag, mums viņus nevajag, mums viņus vajag kaut kādā citādā formātā. Nu, ko tu domātu, ko tu lēmtu? Jo, nu, tos lietuviešus paskatoties arī tagad sezonas beigas, nu, grūti saskatīt kaut kādu pamatu, kāpēc viņi vispār šeit atrodas. Jo izskatās, ka viņiem pašiem šeit negribas atrasties.
Nē, es viņus izmestu ārā. Jā, es viņus visticamāk mestu ārā. Nu, arī esam runājuši par to, nu, varbūt viņi varētu uztaisīt vienu komandu konkrēti spējīgi. Bet, nu, ja godīgi, es arī tam, man maz šaubas par to arī. Tā kā es, diemžēl, neredzu nekādu plusu līgai, neredzu nekādu jēgu. Nu, tas, kas es kā treneris arī daudzas lietas šosezonu pieņemsim esmu pamanījis, nu, tas ir, nu, pilnīgs amatierismas, kas tur notiek. Pantērām cepuri nost, mēs jau no pirmās sezonas spēles redzējām viņus un jau runājām, ka tur ir ok, viņi cenšas tur tādu somu hokeju spēlēt un ātri komanda diezgan, tur viss ir ok, bet lietuviešiem, nu, pieņemsim pēdējā laikā. Gandrīz katra komanda ar trim maiņām atbrauc pie mums, lietuviešu. Mēs aizbraucām, kad Arts Abols bija jau 20 jau čempionātais, ar Igoru Ļebiģevu bijām treneri. Mēs aizbraucam uz Elektrāniem. Galvenais treneris aizbrauc atpūsties uz kaut kādām Maldīvu salām vai Malaiziju, kaut kur kopā ar pirmo maiņu. Viņiem nebija galvenais treneris, un viņiem nebija neko Maļauskas, pirmā maiņa vispār nebija. Es skatos, tur otrais vācergs vienkārši kaut kāds 14-gadīgs puika. Tagad pēdējā pie mums atbrauc lietuvieši ar vienu vācergu. Mums vispār, mums Pēteri Grombīši šoks pagaidu drīks vispār ar vienu vācergu atbraukt uz spēli. Tā ir tā profesionāla līga. Un visu laiku šī tāda lietas, nu, kas, nu, amatieris ir pilnīgs. Uz soliņu viens cilvēks, treneris, viens vācergs, trīs maiņas un.
Bet jūs esat runājuši ar tiem treneriem vai spēlētājiem, jautājuši, kā jūs jūtaties, jo, nu, vismaz man komentējot arī, ka bija spēles pret Mogo, ka viņi zaudēja 0-13. Nu, skatos, trešajā periodā viņi, nu, zaudēja 0-9, un viņi smaidīgi vienkārši slido, viņi, nu, izskatās tā kā, nu, zini, amatieru čempionātā, nu, tu prieku gūsti, bet šeit jau, nu, tomēr tas līmenis ir augstāks.
Tieši tā, jā, es to nespēju. Pēdējā spēlē pret ko mēs spēlējām, pret Hockey Punks, laikam. Nē, vai es jau vairs neatceros. Nu, kāda starpība. Pēdējā mums spēle, man liekas, pret Hockey. Jā, pret Hockey Punks, laikam. Mēs esam vadībā, ja nemaldos, 11-2. Viņi ņem vācargu nost. Nu, es uzskatu, tas ir vispār, nu, tas ir kaut kāds disrespekt, jā. Mm. Tas ir tas pats, kas, ja tu esi vadībā, tur 6-0, neņem vācargu nost, tā ir, nu, to nemazam nedrīkst darīt, cik es saprotu. Nu, jau, man liekas, pēc noteikumiem to nedrīkst darīt. Ja tu esi liela rezultātu vadībā, tu nevar ņemt tagad vācargu nost un tur, nu, spēlēties. Nu, jā, viņi pie 2-11 ņem nost vācargu. Mēs viņiem, protams, vēl tukšos iemetam tur, nu, tā kā es to nesaprotu, kaut kā, tas ir reāli amatierisms. Tā kā pa šiem gadiem, nē, es neredzu nekādu jēgu, tā arī turnīra tabula parādi, jā, nu, vienu uzvaru 32 spēlēs, tas, jā, es neredzu nekādu jēgu, bet, nu, cik es saprotu, tas jau ir tā kaut politika, tās ir naudas lietas, un laikam Latvijas Hokeja federācija gūst kaut kādu labumu no tā, ka mēs palīdzam tiem lietuviešiem, un, bet, nu, par to es tur nerunāšu, nav man darīšana, bet... Ja tu man prasi, ja jūs man prasat kā spēlētājiem, tad es arī varu pateikt, ko mani kolēģi domā. Nē, mēs nevēlamies braukt uz to Kauņu un uz Elektrāniem un spēlēt šito haligali hokeju, teiksim tā.
EHR. Mūsdienīgi, muzikāli un izklaidējoši. Tava mīļākā mūzika, podcasti, topi, mūzikas ekspertu veidotas playlistes. Vienmēr ar tevi, mājās, darbā, braucot. Jaunākie trendi mūzikā katrai gaumei. Kur internets, tur mūzika. EHR.FM.
Labi, mazliet pārlicam no funkcionāru un treneru tēmas pie spēlētāju tēmas. Gribas, protams, paprasīt. Nu, tu esi spēlējis Latvijas izlasē. Tev ir arī bijis tas... nezinu, gods, negods, vai kā to raksturot. Rīgas Dinamo formu arī pielaikot. Un, nu, man kaut kā ļoti, ļoti spilgtā atmiņā ir palicis tas 2013. Gads. Ja? Kad tu tur biji, tev 20 gadi jau tajā laikā bija. Un bija tā sezona, kad tur bija jāpiesaka jaunie spēlētāji noteikti skaits, un tad visi atrada, kā apiet tos noteikumus un pieteikt vienkārši jauno kā otro vārdsargu. Sezonas gaitā, laikam viņi saprata, ka tas ir diezgan muļķīgs punkts, un to arī beigās izmainīja, bet nu, kaut kādu pusi sezonu tu tur nobraukāja līdzi, lai pasēdētu uz beņķīšu 20 gados, kad vārdsargam jāspēlē.
Jā, jā.
Nu, tā kā... Tagad pagājuši 11 gadi, nu, kā tu to skaties ar kādām atmiņām uz to ceļojumu un sēdēšanas soliņu pusi sezonas garumā?
Jā, nu, pareizi tu pateici, spēlējis, es neesmu spēlējis. Dinamo Rīgā, bet to krēklu pielaikojas esmu, un ja nemaldos, kaut kādas 30 pāris spēles nosēdēja kā otrais vārdsargs uz benču. Un es sekundi, jā, ne sekundi arī neizgāju laukumā. Nu, jā, liels mīnus, ka es nespēlēju, protams, bet nu, otrs puses nebija tā, ka galīgi nespēlēju, jo HK Rīgā es tur ik pa laikam spēlēju. Un pēc tam jau otrajā sezonas pusē es tur... pilnvērtīgi spēlēja HK Rīgā, un tad beigās sezona izpār bija diezgan labi izvērtusies, jo mēs tur tikām tālu arī play-offs MHL-ā, zaudējām Krasnajā armiju. Bet nu, tas, tā pirmā sezonas puse, kad es biju ar Dinamo, nu, bija ļoti labi treniņi, pirmkārt. Tas bija tāds, jo es visu laiku papildus strādāju. Es gāju pirmais uz ledus, komanda jau aiziet jau ēst pusdienas pirms spēles dienā. Jā, un es vēl esmu uz ledus. Es atceros, arēnā Rīga tā vienmēr bija pirmsspēles treniņš no rīta ir. Un komanda jau augšā, tur tie optibet bārā ēd pusdienas, es vēl esmu vārtos un tur mauc. Jā. Tā kā, nu vismaz ļoti daudz bija tika strādāts, piņemsim tā. Jā. Un uz ledus, es atceros, piņemsim, Ņižvīs arī tad bija tāds jau tās piektās maiņas spēlētājs, jau vecums, jau tā viņam bija pēdējā sezona. Bieži Ņižvīs arī palika pēdējais un Bulīši pret mani visu laiku mētāja. Paldies viņam, es super uztrenēju savu pacietību un tieši spēli Bulīšos. Jā, nu, jo paši zinat, viņš ir viens no visu laiku labākajiem Bulīšu meistariem Latvijas izlasē. Protams, Sandis Ozoliņš, tas ir uzreiz, ko es varu pa to sezonu pateikt, tas ir Sandis Ozoliņš. Esmu pateicīgs, ka man bija iespēja būt ar viņu vienā komandā un redzēt, pieredzēt, kādam ir jābūt īstam kapteinim. Tā kā, nu, es uzskatu labāks kapteins pa viņu, nu, nevar būt.
Tās runas ģērtoja tieši arī?
Nu, viss attieksme, komunikācija, jā, un piņemsim, nu, tur Stanley Kaus ieguvējis, tur NHL, nu, leģenda, jā, un es domāju, ko es tur jaunais. Viņš pie manis ļoti bieži nāca klāt, nu, cīmi, kā te viet, nu, kas tur Twitterī, kas tur Instagramā, nu, viņš, nu, tiešām super cilvēks tur. Es domāju, viņš man vispār nerunās, bet ļoti komunikācija ar spēlētājiem, jaunajiem, vecajiem. Viņš spēja visu to apvienot, saliedēt un komandas pasākumu tur vakariņas, viņš tur uzsauc visiem. Un, protams, arī tā ģērbtuvē, jā, ja viņš saprot, ka kaut kas nav, ka nu, nespēlējam uz 100%, viņš arī to pateiks. Un viņš to pateiks sejā. Nevis tur caur kaut kādiem izpušķotiem vārdiem, bet viņš pateiks arī sejā. Tu nespēlē kārtīgi, viņš arī tev to pateiks. Ja viņš pats nespēl, viņš arī pateiks, bet es ar šodien neesmu iekšā, bet jā, tā kā, protams, arī tur Hosa bija, jā. Arī tas pats palikām pēc treniņiem, viņš to savu one-timer trenēja, jā, un te, es skatījos nesen kaut arī interviju Ozoliņam, un viņam vaicāja, vai tā ir taisnība, ka Hosa maksāja vārdsargiem. Un Ozoliņš teica, ka viņš īsti nezina, jā vai nē, bet es varu pateikt, ka jā, tā bija, jo tas bija tieši tajā sezonā.
Cik gāja un kādas bija tās kaudzes kategorijās dalījās?
Nē, tas nebija viss, nē, tas nebija, godīgi, tas bija viens izbraukums. Mēs bijām, man liekas, Sibir, arī pirmsspēles treniņš no rīta. Un viņš parasti no tā savu punktu tur meta, jā, no apļa augšas tur, jā, nu, okay, tur es stāvu visu kārtībā. Tad viņš izdomāja, nē, davai es stāvēšu uz ūsām. Nu, uz ūsiņām, nu, tas ir, saprot, 3 metri no manas. Un vari lūdzu nosēsties uz ceļiem. Nu, tad bija Ankipans treners, tā kā asistents, kurš ar paliku. Es teicu, nu, nevecīt, nu, come on, no ūsām, no 3 metri attāli mēs vēl sēžu uz ceļiem, un viņš man tagad šaus šitam te.
Armijā varētu par sapieriet pēc tam strādāt.
Jā,
bailes pazust vispār.
Un tad mēs sarunājām. tad mēs sarunājām, ok, es sēžos lejā Butterfly, tu man malstos, nu, one-timers, bet ja tu iemet golu, spēlē 100 eiro. Viņš teica, ok, jā. Viņš divas golus iemet tajā vakarā. Tā kā, jā, divas satiks nopelnīja. Tā kā bija tāds atgadības ar Hosi, jā, jā. Bet galvenais, jā, galvenais bija tie treniņi. Nu, es redzēju, kas vispār ir profesionāls hokejs. Es varēju mācīties no tā paša Telkvista, vienkārši arī, manuprāt, visu laiku labākais Dinamo Rīgas Vācergs. Es daudz ieguvu no tiem pieredzējušajiem spēlētājiem un treniņu. Tā kā, jā, daudz ko ieguvu.
Mēs tagad varam pārgāst brožu stereotipu par to, ka Dinamo neko nedeva, bet kā redzam, ka tomēr spēlētājiem un Latvijas hokejistiem deva.
Nu, es atļautu tos pastrīdēties, bet
pastrīdēšos. Tie vēl bija vecie labie gadi, es teikšu. Nu, man liekas, tas bija pēdējais gads, kad mēs vēl play-offs, man liekas, tikai.
Nu, tas bija, jā, tas pēdējais play-off gads. Ar...
Tagad pēdējie gadi.
Pēdējā sezonas vispār, nu, tās var norakstīt. Bet, nu, 30 spēles uz soļu bija kaut kāds brīdis, kad, nu, treners teica, klau, nu, gatavojies, to būs jāiet varu tārtos.
Nu, nu, nē, es atceros, ka man jau vasarā pēc nometnes pateica. Tu esi ar mums, viss, gatavojies, gaida savu iespēju. Nu, visticamāk, ka tāda būs. Jā, bija moments, nu, bija vairāk kaut kādu momentu, nu, piņasim, zin, tur pirmais periods mēs jau trīnīt esam ielēduši. Nu, kaut kas, zin, parasti jau, ja pirmajā periodā trīnīt ielēžu, maši maina vācarga. Bija tāda momenta, protams, bet neielika. Viens spildākais moments bija arēnā Rīga pret Viķes, esam 6-1 vadībā, paliek 1 minūte līdz beigām. Un es redzu Telijas, Mikēls Telkvists rāda, ka es ņemtu, ko es, tā kā viņš saka, jā, nu vai nāc vārtos. Es to, okei, okay, es tā skatos uz treneriem, un Telijs arī rāda, nu vai ieliekat viņu. Nu, vienu minūtu palika uz 6-1 rezultāts, un es skatos uz Ābols, Ābols arī Gnaķevs, tur kaut ko sačukstās. Nē. Un tad es atceros tieši iemetiens mūsu zonā, tā DD piespēle, un tāds. Mētiens lavenītai no zilās. Es sapratu, es varēju noķert, es mums to vienu mētienu zvot izgaist. Bet nē, neizlaid. Interesanti vispār, ka jo tagad vispār es ar Ābolus kopā strādāju, bet es viņam īstenībā neesmu pat pajautājis.
Tagad būs jāuzvēl.
Es viņam varētu pajautāt, bet nē, es pilnībā saprotu viņu. Tas ir cits līmenis un tā ir nauda. Tur tev ir katrā spēlē jāprāda pēc iespējas labākais rezultāts un tur nevar dot kaut kādas dāvanas iespējas jaunajiem. Tā kā, jā.
Bet nu, tu pieminēji to, ka tu redzēji šajā sezonā, ko nozīmē profesionāls hokejists. Kurš no tiem visiem komanda pietiekam plaša, kurš tev atstāja tādu paliekošu iespēju, no kura bija tā, ka nu, no šī var mācīties darba ētika, ka viņš ir visu dar kārtīgi, pirmais pa durvīm, pēdējais pa durvīm ārā. No tev palika atmiņā jā, kāds spēlētājs, kurš kā, tiešām kā piemērs?
Labs jautājums. Bet, nu, ja nemaldos, Soča bija viens no tiem, kas noteikti ierodas pirmais un pēdējais aiziet. Nu, labi, Sānis tas stāv, tur jau viņš jau mazāk trenējās tajos laikos, bet, nu, nē, es tev nepateikšu kādu spilgtu baigāko profesionālu, bet, nu, daudz bija. Katrā ziņā visi kaut ko, nu, gandrīz visi kaut ko darīja un papildus strādāja, tā kā. Es saku, tas pats pēc treniņiem. Nu, Ņiži visi paliek un metos bulīši. Nu, viņam jau cik ir 40 gadu, nu, viņš met. Nu, Hosam jau var jau pāri 30. Nu, bet viņš katru dienu to one-timer trenē, nu, katru dienu. Nu, diemžēl, mums, piemēram, HK Zemgulē, ja arī beidz treniņš, mums tur ir 15 minūtes brīva laika. Nu, diemžēl, one-timer neviens netrenē. Nu, a Hose trenē, mūsē jaunie netrenē, diemžēl, tā kā... Bet to es arī to sāku jaunajiem un cenšos tagad arī nodot. Nu, Džeki, nu, esi tu centrs paliekts patrenē tos iemetienus. Nu, liek tev one-timer, nu, liek tev, ja pieņemsim, vairākumā treners uz to one-timer, ja? Nu, tad patrenē to one-timer.
Pat tajos laikos, nu, Hose jau arī, nu, viņš prāta mest, viņš joprojām viņu trenē, un droši vien tāpēc viņš arī prāta mest, bet, nu, nebija jau tā, ka tur uz ledus bija 15 cilvēku, kas trenētu, nu, tāpēc Hose tur bija, jo viņš arī pēc tam, tādēļ viņš arī pēc tam varēja iemest. Nu, latviešu spēlētājs tur, nu, tā godīgi sakot, tā pati no 10 gadus atpakaļ bildi, nu, Hose ar to savu smago nūju, kur viņš svaru slīk apakšā, lai būtu vēl jaudīgāk.
Viņš tur ripas bija pietins, vai ne, klāt?
Nu, bija viss kaut kas, jā, viņš kaut ko tur tina. Hose bija arī ļoti, nu, viņš bija super arī profesionāls, un viņam baigā rutīna tur bija tur garā. Viņam katru spēli jātina tas Viņš veseli lēns rulē augšā uz tajā noja Justīnu. Tur dzērieni, pepsi viņam obligāti tur vajag. Viss kaut kas tur bija. Nu, interesanti bija skatīties. Un tu saproti, ka tie profesionāli, viņi NHL spēlējuši, viņi jau zina to savu daily rutīnu, jā, kas viņiem ir jāizpild pirms spēles, un viņi pie tā pieturās. Un... Tā kā, jā, nu, bija interesanti. Tā.
Dinamo, jā, tie play-offi, pēdējie play-offi, un viņi sākās vienā pilsētā, sākās Ukrainā, Doņeckā, un beidzās viņi jau Bratislavā, jo Doņeckā jau vairs nevarēja spēlēt, un tur pēc tam arī pēc tās sērijas zaudējuma arī, nu, tika tā runāts, ka Telkvists arī tādēļ arī bija tāds nestabilāks vārtos, un, nu, to tēmu man gribas savā kopā, jo es nezinu, vai tu biji pirmais, bet tu biji noteikti viens no pirmajiem Latvijas līgā spēlētājiem, latviešu hokejistiem, kam uz ķivers parādījās Ukrainas, tā kā uzlīmīta. Un, nu, pastāst, kā tu izlēmi, kāpēc tu izlēmi, jo, nu, lielākai daļai jau tāpat nebija un nebūs nekad tādas uzlīmītas.
Tieši par to ķiveru un uzlīmīti, jā.
Jā, nu, kā daļa tu tā izlēmi, ka tev tas ir vajadzīgs?
Nu, pirmkārt, es uzskatu, ka man ir diezgan liels sakars ar Ukrainu, arī manas karjeras laikā ir bijis. Sāksim to, ka bērnībā es braucu uz Ukrainu, spēlēju turnīros. Man ļoti patika Kijeva, nu, ļoti skaista pilsēta Kijeva. Mēs arī pēdējos gadus, kad vēl bija Valērijas Kuļiba, mums treners, mēs divus gadus braucām uz Dombaskausu. Mēs vinējām Dombaskausu. Tas bija vispār, nu, vau, ja godīgi. Nu, mēs galīgi nebijām favorīti, jūs arī saprotat, Dombas, tas tā kā Grenoble apmēram, ja, pēc budžeta. Un mēs vinējām Dombas kausu un ļoti patīkams atmiņas, un kā mūs tur uzņēma, vispār, cik tur sirsnīgi cilvēki tajā Dombasā bija. Un, jā, divus gadus mēs bijām Dombas kausā. Principā, man labākais draugs arī spēlēja Zemgalē, Arķoms Ogorodņikovs. Viņš vispār arī ir Ukrainis, nu, lielam viņam māte ir ukrainieta. Un viņam arī saiknis ar Ukrainu, un tad sākās karš, jā, es pieņemsim, zinu, tam pašam manam labākajam draugam, tur Karkivā, tur, kur viss trakāk arī, nu, bija, viņam tur vecvecāki joprojām bija. Es teicu, kā viņiem iet, nu, viņš saka, pa dienu bērndārzā pagrabā slēpjās, nu, tad, vai kaut kādā, ne, šujmašīnas kaut kādā, tur rūpnīcā, tur pagrabā slēpjās, un, nu, un tad, pat, un tad, vienreiz dienā aizskrien uz dzīvokli uztaisīt testu un tad atpakaļ. Nu, tā kā, jā, man diezgan liels sakars bija vienkārši, jo es tur biju spēlējis, man tā valsts patika. Man vecāki katru gadu uz Karpatiem brauc slēpot, man mazā māsiņa arī, tā kā, nu, teiksim tā, man ļoti mīļa valsts un man draugi, ģimene arī ir bijuši tur un tāpēc, jā, ļoti pārdzīvoju un, teiksim tā, aizlūdzu, lai viss ir kārtībā, un tāpēc arī es uzskatu to uzlīmīt. Es viņus, protams, atbalstu, un jā.
Jā, Donbasam tajā laikā bija jauna hāla uzcelta. To uzspridzināja, pārcēlās uz citu hāli.
Jā,
un to uzspridzināja.
Un mans, vispār mans, teiksim tā, mans visu laiku mīļākais treners no bērnības, jau mans vārtsarga treners no bērnības, Vladimirs Polkoņikovs, viņš man arī ielika visus pamatus vispār, un viņš tur strādāja. Viņš bija Dombasā galvenais, principā, vecāka treneris visā Dombas sistēmā. Bērniem arī tur KHL, un viņš tur bija milzīgi darbi ieguldījis. Jo es viņu uzaicināju savu vecāku nometni Jelgavā, un viņš man parādīja lietas, inventāru, ko viņš pats bija uzmeistarojis priekš vecāku treniņiem. Jā, nu, tur visādi tur skrīni, tur visādi, nu, ļoti daudz kas. Un viņš milzīgi darbu tur bija ieguldījis, un jā, tā visu nodedzināja. To vienkārši visu nodedzināja, un viņam nācās bēgt prom no turienes, un pa lielam cilvēks arī palika bez darbu. Nu, tā kā, jā, diezgan traki.
Patinot arī to mazliet filmu atpakaļ, pēc tā Dinamo posma, to sanāca, tas, nu, tā diezgan liela neziņa, laikam, bija tev, kur tu spēlēsi, kur nespēlēsi, ja pareizi atminos braucīju arī uz trajautiem uz ECHL, ja?
Nē, tas bija strākākais posms vispār. Nē, es to pateik, paskaidrošu, kāpēc tur ir. Jā, Elite Prospektā tur varbūt būs kaut kas East Coast. Tas bija visgrūtākais posms, līgums beidzās nekā nav. Man bija kaut kādi 4 vai 5 aģenti. Nu, es vienkārši no čomiem...
Katrā
no
kontinentā pa savam, jā.
Nu, man bija vācietis slovāks. Soms, latviets un, man liekas, vēl kaut kāds norvēģis bija. Jā. Viens bija latviets pārējā ārzemnieki. Pa lielam neviens neko neatrada. neviens neko normāli neatrada. Un, nu, domas, ja godīgi bija vispār, nu, ka kaut kas jāsāk darīt. Es pat sāku savu sveču biznesu, savu nu, biznesu. Jā, es lēju sveces, es reāli lēju sveces un ar to kaut kādu naudiņu sāku pelnīt.
Sanāca arī, ja?
Nu, minimāli, bet tas tāds arī biznes, teiksim, tā, uz 18. novembri un Ziemassvētkiem tad ir kaut kāda pēļņa pārējais tā. Neviens neko neatrada un bija tāds Slovāks aģents, jā, kurš tur visu kaut ko man sasolīja, īstkaustā viņš man tā kā trajauts sasolīja, un, bet man viņam vajadzēja aizsūtīt naudiņu par lidmašīnas biļetēm, es viņam aizsūtīju naudiņu un ar to arī viss beidzās. Jā, diemžēl naudas atpakaļ nedabūju, jo viņš man neatbildēja, ignorēja tur, un tādā garā. Tā kā apkrāpa man arī, jā, un, ne, tas bija vispār baigi traki. Es individuāli, protams, trenējos pie sports looks, nu, tur pie amatieriem un gājas ledes. Bet pa lielām man likās, nu, ka visu tuliņu beigsies viss. Un, nu, jā, tad es aizbraucu. Es pat Valmierā sāku spēlēt.
Nu, jā, jā, Valmier, es atceros, ka tu atbrauc, tad vispār bija šoks. Vispār.
Jā, tu tā kā, nu, liekas, tikko bija HK Rīga, Dinamo Rīga, tu tagad esi vienkārši Latvijas otrajā līgā hokeja klubs Valmiera. Un man maksā tur 50 eiro par to, ka es tur atbraucu. Nu, jā, es biju reāli, nu, bija tāds līmenis, ka viss, nu, bēdīgi, jā. Tā, bet tāda bija realitāte, ar ko daudzi čaļi saskārās. It kā viss kārtībā, HK Rīga, kāds vēl Dinamo uzspēlē, beidzis līgums, tu nevienam pa lielam neesi vajadzīgs. Un tad jau bija aizbrauc uz Liepāju, tur normāli nospēlēja vēl, un tad jau vasarā pāicināja uz Jelgavu. Bet, jā, nu, un ja tonī brīdī, piemēram, kad es biju Valmierā, ja tanī brīdī kāds pajautātu, vai, nu, pateikt, ka, piemēram, es debitējuši Latvijas izlasē no turienes, jā. Nu, es noteikti neticētu, bet, nu, redz, ka es turpināju strādāt, es nepadevos un pat savu to Latvijas hokeju, Latvijas līgu, nu, debitēju vismaz tajā izlasē to kreklu uzvilku.
Spēlēt Valmierā, domāju, beigt karjeru?
Nu, nē, nu, nedomāju es beigt. Es zināju, ka es varu un es gribu, bet ļoti slikts stāvoklis bija. Jā. Tā situācija bija ļoti slikta.
Bet kāpēc svecis? Nu, nevar cilvēks no ielas izdomāt, davai es taisīšu sveču biznesu. Lotāram, man liekas, tas nesanāk.
Nē,
man,
netik... es arī es domāju, svecēm īstumā tas ir no ofisa iespaidojoties no džens.
Nē, īstumā sagot... Īsumā sakot, man labākajam čomam draugam māsai bija sveču biznesa, bet viņa tā kā aizslēdza to biznesu, jo pārvācās projām uz Norvēģi dzīvot un palika daudz sveces. Mēs ar to čomu vienkārši ņēmām tās sveces, braucām pa tirdziņiem, nu, kaut kādiem, un tirgojām viņus. Nu, kaut kādu naudiņu nopelnījām ar tām svecēm. Un tad es izdomāju, bet tās bija parafīnas sveces. Nu, parafīnas diezgan kaitīts, tā ir nafta. Un es izdomāju, ka varētu ekoloģiski tīrs svecis taisīt. Nu, tas ir reiz vērtīgāks produkts, labāk naudu var pārdot. Un, nu jā, un tad, kad bija šī situācija, ka man nebija kur spēlēt, es sapratu, kaut kas ir jāsāk darīt, un tad es atceros par tām svecēm, jau davai es taisīšu ekoloģiski tīrs svecis. Un, tā kā jā, es zināju, ka ar to var nopelnīt, bet nu, ir jādara.
Par to izlasi, tu pieminēji, nu, no Valmieras uz izlasi. Es tā skatos, federācijas mājaslapā 6 spēlēs tev ir izlases krēklā bijušas.
Nu, tas tu arī sākumā teici, ka, nu, es esmu spēlējis izlasē. Nu, es jau tā gluži neteiktu, ka es, nu, ot Krišjāns Rēdliks te biju, nu, viņš ir spēlējis izlasē, ja tur cik čempionāti. Bet, nu, es teikšu tā, nu, es esmu, jā, debitējis es esmu, uzspēlējis es esmu, jā, baigi jau tā, ka spēlējis neesmu. Bet varētu būt, ka 6 spēles, jā. Te bija pārbaudes turnīri, tie visi bija pārbaudes turnīri. Visi bija ar Bobu Hartliju. Jā, visi bija Bobu Hartliju laikā. Un tas, ja godīgi, bija tāds arī wow. Jo pirms Boba es vispār neatceros, ka kāds tiktu vispār ņemts no Latvijas virslīgas. Nu, vispār neatceros. Atnāca Bobs un viņam uzreiz bija tāds. Evo, kāpēc mums jāmaksā tam, lai tas brauc, nu, tur nezinu, no Vācijas, no Čehijas, ja mēs tāpat zinām, ka viņš būs izlasē. Kāpēc mēs, nu, nedodam iespēju tev vietējiem un... Jā, Bobs bija tas pirmais, kurš reāli deva iespēju virslīgas čaļiem un mēs labi spēlējām. Es atceros, mēs uz Baltkrieviju aizbraucām. Mūsu sastāvā bija nemaldos kaut kādi 8 virslīgas džeki. Vārtsargi bijām mēs ar Auziņu, abi virslīgas džeki. Mēs vinnējām to turnīru. Nu, tā kā, un arī mans debijas turnīrs Francijā, kur man bija debija pret Slovenijas izlasi, arī bija džeki no virslīgas, atceros, un mēs vinējām. Mēs vinējām turnīru, jā, visas trīs spēles, tā kā. Un ļoti labi, ka mēs vinējām. Jo es te dzirdēju nesen, man liekas, arī jūs te runājāt, diskusija bija par krēkliem izlases. Nu, ka Džeki nevar dabūt krēklus, jā, nospēlē čempu un nevar krēklu dabūt. Tad ļoti labi man paveicās, ka, kad es debitēju izlasē, mēs to turnīru uzvarējām, visas trīs spēles, un ienāca pēc turnīra, ja nemaldos Viesturs, Ģērbt vai ar Kalvīti, un pateica Džeki, labs darbs par to, ka jūs uzvarējāt šo turnīru, jūs varat paturēt krēklu. Nu, un tā kā man vismaz tas izlases krēklis ir mājās, tāpēc tas bija baigi forši, jā.
Dinamo krēklis ir?
Jā, jā, Dinamo arī, krēklis. Jā. Dinamo gan tu pēc sezonas.
Ņem visu.
Jā, 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 jā krēklis ņem un es arī palūdzu visiem visi parakstījušies, tā kā man ir mājās Dinamo krēklis ar visus komandas parakstiem, jā.
Tev bija kaut kāds variants atmiņā man stāv arī kaut kad pēc tā Dinamo posma aizbraukt uz Kazahstānu.
Es atceros, ka baigi neviens nepalīdzēja, jo arī es atceros Dinamo, kad es slēdzu līgumu. Nu, mēs tur visi jaunie slēdzām tos līgumus, jā, mums teica, ka, nu, neuztraucaties, beigsies jums tas līgums, mēs jums palīdzēsim. Nu, tur palīdzēsim kaut kur iekārtoties, jā. Jā, vienu gadu tā bija, mums bija sadarbība, Dinamo bija sadarbība ar to Mestis klubu.
Jā,
kur man liekas, Kuzmenkovs spēlē vai?
Jā, tur bija daudz, tur bija, jā. Mm. Un vot vienu gadu bija, jā, kad reāli, vot reku, jo nu bija grūti no tā HK Rīgas uz Dinamo pārlikt to līmeni, un tad bija vot vienu gadu tas Mestis, kur viņus tur vairākus latviešus sūtīja. Bet pa lielam, jā, man beidzās līgums, man neviens neko nepateica, es tā man pat nepateica, nepaldies, nu neko, jā. Un starp citu, Ģirds Ankipāns bija vienīgais, kurš man kaut ko vispār palīdzēja, kurš bija no Dinamo, jo viņš man pazvanīja, man liekas, vasarā, un viņš man piedāvāja aizbraukt uz trajautiem, uz Kazahstānas klubu. Un es aizbraucu, jā, es aizbraucu to vasaras, nu, teiksim, tās vasaras nometni pie viņiem aizbraucu, bet jā, kaut arī es labi tur parādīju sevi, jo es atceros arī draudzības spēle bija, un es labi nospēlēju, paņēmu jučeru un paņēmu kaut kādu citu ārzemnieku, un pateicu, ka es esmu pa jaunu. Kaut kādā es reāli pārbaudu spēles nospēlēju labāk, bet jā, nu, jučeram jau bija pie 30, tam Slovākam bija kaut pieredze, un es biju pa jaunu, man neņēmu nekur. Tā kā tas bija vienīgais variants ar Kazahstānu, jā, bet ja godīgi arī bija no aģenta kaut kādi piedāvājumi, tur Baltkrievijas, kaut kāds Kazahstāns bija, bet, teiksim tā, es izbraukāju tos gadus 3-4 par to visu Krieviju ar HK Rīgu, nu, godīgi sakot, pietika. Nu, es vairs negribēju, jā, visi tie ceļi, braukāšanas, tās, nu, kratīšanās, tās, vispār tie apstākļi, visi. Es gribēju kaut kur šeit rietumos, nevis tur.
93. Gads, tavs gads, mans gads, Lotārs pastāv pie ratiem. Nu, man vienmēr ir palikusi tāda doma, ka tas tāds klusais gads Latvijas hokejā ir bijis. Nu, tagad varbūt tie vēlie ziedi ir, jā, Marenis Andersons arī tagad medaļu dabūju Sīksna Kazahstānā. Bet, nu, ilgus laiks man likās tiešām, nu, tur apkārt ir tur 92. 94.
Ir klusais, jā, es pilnībā piekrītu. Jo es arī atceru, es biju 18 izlasē, 20 izlasē. Un tajās izlasēs, kurās es biju, mēs 93. bijām vismazāk. Jā, jā. Pat arī U20, 92. Gada arī bija vispār klusē. 92. 93. pa lielam nebija. 94. 95. te jau visi bija. Calgary mēs bijām U20 čempī. Es ar Gudi bijām. Elvis vēl bija. Nu, reiķin tātad Gudis 92. Gads. Komanda lielākā daļa bija tur vispār 94. Girgensons, Jeff Pālovs, tur Robis Livsbergs, tā kā 93.
Bļugers droši vien.
No Vācargiem vispār es vienīgais 93. Gads. Un vēl bija tāds Vadims Miščuks.
Liepājā spēlē.
Jā, bet pa lielam es varu teikt tāds vienīgais, nu, kurš kādu līmeni sasniedz. Nu, vēl Kārlis Zakrevsks arī pa lielam. Es Kārlis Zakrevsks, jā, nu, kurš vismaz virslīgā zina. Bet tie bija, es pilnībā piekrītu, tie bija klusie gadi, 92. 93. Jā.
Bet Calgary gadījumā tas čempionāts, kur Girgensons kā lokomotīvu nonesa to ASV hokejs, kurš bija?
Vai tā Girgensons, vai es zinu, Arturs Salī bija tāds, viņš...
Salī arī, bet Girgensons bija vēl tāda bilde arī jā. Reāli, kur viņš ar esti nonesa. Bet
varbūt, man liekas, Saļonijas... Es negribu melot, bet Kučerov vai kādu tā sagaidīja, mēs gan tiem krējām zaudījām 0-13, man liekas. Bet viņš tur vienu tā sagaidīja, kad, man liekas, roka salauz, jā. Jā, vienam iedeva rītīgi iekšās.
Nu jā, nu galvenais jau tomēr nav rezultāts, galvenais jau tur sulīgs paņēmien. Nu tādā vecumā, nu tas
ir vispār čēms bija, tā viena spēle bija izgāšanās katastrofa, bet vispār bija ļoti labs, normāls čēms. Mēs arī palikām, saglabājām vietu elitē. Nu tur jā, tur bija Kučerovs, Kuznicovs, tur, nu, tur bija tāds sastāvs, kad, nu jā, sameta mums. Bet vislabākais bija. Pēc pirmā perioda bija 0-1. Sacēs, mēs ieejam ģērbs vai džeki. Varam ar viņiem spēlēt. Nu, zinu, nu 0-1, jau normāli, davai cīnāmies, varam viņiem spēlēt. 0-13. To es atceros labi, jā.
Klau, bet Elvis, U20 izlasē, viņš jau tad bija tāds... Nu, saka, vārdsargi ir dīvaini, bet Elvis tāpat starp vārdsargiem arī. Nu, tāds... Man patīk personīgi, es visu laiku to esmu teicis, man patīk tie citādāk, jo man liekas interesantāk. Bet no komandā ievesties, man šeit tādā kolektīvā ievesties tādiem cilvēkiem ir, nu, mēdz būt problēmas, būsim godīgi.
Es viņu vispār pazīstu jau no bērnības, jo mēs spēlējām jau kopā no kaut kādu 12 gadu vecuma. Viņš bija kopā ar mani profā. Mums bija tāds, bija aizbergs visu laiku, tad pēc aizberga bija profs.
Oranžie cimdi.
Jā, oranžie cimdi. Smogākās formas. Tā kā, kad man bija 12, 13, 14 gadi, tā kāds 3 gadus mēs kopā ar Elu nospēlējām. Un, nu, jau tad, nu, bija tur problēmas viņam ar uzvedību un tā, bet, nu, labi, es skaļi neko tur, nu, nestāstīšu, bet... Nu, bija viņš interesants cilvēks, viņš ir bijis interesants cilvēks vienmēr, un ir bijuši atgadījumi tur arī 18-20 čempios. Teiksim tā, nu, es viņu nenosauktu pat team player, teiksim tā. Jā, bet es, nu, es negribu stāstīt, jā, tur visu, un es negribu nomelnot cilvēku, bet, jā, es piekrītu, un tāds, kāds viņš arī bija bērnībā, jaunībā, tas viss nāk ārā arī tagad, un tur, nu, kāds tu esi, tāds tu esi, jā, tā kā... Mani personīgi nepārsteidz viss tas, kas ar viņu notiek, un tie viņa izteikumi, jo es viņu pazīstu no bērnības, un es zinu, ka viņš tāds ir. Tā kā, nu...
Bet toreiz jau varēja redzēt, kad būs zvaigzne?
Nē, tad es... Tad nē. Es biju pirmais vācargs, viņš bija tur otrais vispār vācargs, un viņš vispār maz tika spēlēt, un tādī vecumā viņš aizbrauca uz Šveici. Jā, viņš aizbrauca uz Šveici, pēc 3 gadiem atbrauca uz 18 izlases. Izaudzis jau super ātrs, nu, viņu Šveicē, viņu, jā, izveidoja Šveicē, tā kā uztrenēja.
Bet tad, kad viņš 18 atbrauc, nu, tad tu saprati, ka te ir kaut kāds potenciāls? Vai arī tajā brīdī?
Viņam? Kas, nē, jo, es, mēs arī bijām, labi, es neko nestāstīšu. nu, ir lietas, ko nevar, nu, ir lietas, ko es nevaru stāstīt, un, bet tajā čempionā, jā, es ar Elvi arī bijām. U18, jā, mēs abi nospēlējām pa divām spēlēm, viņš dabūja labāko vācargu, es dabūju most valuable player, jā, es dabūju MVP komandas, tā kā. Mm. Un es atceros, viņš dusmojās ļoti, jo viņam kā labākajam vācargam iedeva vienkārši tādu kausiņu, a man kā vērtīgākajam spēlētājiem iedeva tisot pulksteni. Nu, tā viņš baigi dusmojās šitā, jā.
Vēl ir pulkstens,
mājās. Jā, tīsot pulkstens.
Goda vietās tā, jā.
Protams, tādas, tas arī jāpaglabā.
Starp citu par ķiverēm, nu, ja mēs runājam par LVL, ļoti daudz simpātisks ķiveres. Kā tev ir bijis vispār ar ķiverēm? Tu esi tā pievērsies, nu, vai gribējis kādus simpātisku zīmējumus, vai tu pats dizainējis, vai tas nav īsti?
Nu, ir gribējies, bet tas ir finanses atkal. Nu, esi tu NHL, protams, tu Uz katru mēnesi var jaunu ķiverni, jā, uzkrāsot kaut kāds tur, nezinu, klasiskā spēle vai kaut kas tur uzreiz, labdarības spēle uzreiz jaunu ķiveru uzkrāsot. Nu, protams, vienmēr man ir bijis tāds sapnis, jā, nokrāsot ķiveru, bet, nu, diemžēl, tā kā nav sanācis tajai līdzekļi un tā. Nu, pēdējos gados, jā, mēs jau paši, nu, es arī paši, mēs tur, es piņasim, pagājušajā gadā arī Eriks Vītols, mēs paši jau domājam dizainus, bet mēs aplīmējam. Sapratām, ka diezgan ļoti ok variants, izskatās labi un 5 reiz lētāk, nezinu, ļoti daudz lētāk tas ir, jā, tā kā, un turās tā uzlīm, jo galā mēs sapratām, mašīnas taču arī aplīmē. Nu, tur močus arī, jā, motokros aplīmē un nekas jau nenotiek tām uzlīmēm, tā kā, jā, mēs aplīmējām ķiveres, pagājušu sezonu, šo zonu, reku Marijusam nolīmējām, Lukasam nolīmējām un turās visi labi, ripa strāpa, bet nekas nenotiek, tā kā ļoti labs variants aplīmēt. Cik es dzirdēju arī izlasē, arī jā, ir aplīmēts ķiveres vārdsargiem, un pat cik es tagad arī tā kā, nu, sāku trenēties, es arī jā, pirms pāris dienām noplēsu visu nost, un iedevu arī uz aplīmēšanu ķiveru, tā kā būs man kaut kāda kaut kas jauns būs ķivers man.
Bet no vārdsarga formas, kas būtu tā lieta, kur būtu vairāk jāapdrošina, respektīvi, kur vairāk plīst? Nu, teiksim tā, nu, tev pašam vai ņātais labāk būtu apdrošināt, un tad tā vienkārši...
Jā. A, var vispār formu apdrošināt? Viņa jau, ka nevar.
Nu, paprasīsim. Nu, mēs... Balcī varbūt jā, ar gatavu apdrošināt.
Mēs varam Balcijai uzjautāt. Ir kaut kāda tāda, nu, formas daļa, kas, kurai vairāk jāpievērš uzmanību vai nu, vairāk jākopi?
Nu, ķiver arī tā varētu būt viena no tām, jā, ja godīgi ķiver. Nu, vispār vārdsargam ir, ko es arī mēģinu ieskaidrot jaunajiem vārdsargiem, ir jāropēs par savu ekipējumu. Ok, tu esi NHL, tev tur tiešām katru mēnesi pa lielām jauns ekipējums ir, ja tev kā aizsargi nolietojas, paliek bišķiņ pa mīkstu jau visu dod nākamos. Nu, mums, ja tu esi Latvijas čempionātā, nu vismaz 2-3 gadi tev ar to ekipējumu ir jādzīvo. Un ir daudz nianses. Tīpaši par slidām un pieņemsim ķiverēm, kas attiec, kad ir jāropējas. Pieņemsim slidas, viņas ir jātīra pēc ledus, lielākā daļa viņas netīra. Nu, tādas labi sastāja. Viņas ir jānoslauka. Mēlītes ir jāizņem ārā, tās te pēdiņas ir jāizņem ārā. Kāpēc lielākā daļa viņas neņem ārā? Kas tur notiek? Tur ir tās skrūvis, tur ir kniedas, tur krājas mitrums, tur nekas nežūst, tur visāk rūsēt, pūt un visi izšķīst. Tas pats ir ķiverē, arī es teicu, nu, vismaz reizi mēnesī ieej ar ķivera dušā. Riktīgi izkalo viņu zem ūdens un pamazgā. Jo arī mums ir skrūves, te iekšā ir skrūves un viss ar sviedriem, ar to ūdeni, viss sāk rūsēt vienkārši. Es pasteigu, ka te izjauc savu ķiveru, man arī jau divas skrūves pilnībā jau izrusējuši. Tā kā, nu, pa ķiveri ir jārūpējis, jā. Ja tu gribi, jo tomēr viņi ir ļoti dārga, nu jau maksā virs 1000 eiro labi ķiveru vārdsargu. Un, ja tu gribi, lai viņi tev kalpo ilgi, tad ir pa viņu jārūpējis. Jā, tas pats arī ar slidām.
Klau, no OHL playoffi nevis tuvojās, bet ir jau klāt. Zemgalē jāsāk no pusfināla, bet nu, mēs te arī esam sprieduši. Jau man pirmo reizi mēs spriedām vēl kaut kad, cik ir pagājis jau kāds pusotrs gads laikam, par to, kā uzlabot OHL. Kā padarīt viņu interesantāku cilvēkiem no malas, jo man šeit ir diezgan daudz tādu, kas jāpievēršās play-off laikā, ir tīpaši finālā, jo tur arī netīšām var ieslēgt televīzijā viņu, nevis ja tu pats meklē, bet nu, gan jau tu arī pats par to es domājis, kā OHL varētu padarīt interesantāku. Nu, kas būtu jāmaina, kas būtu jāievieš, kādus eksperimentus tu pamēģināt, un tev ir kaut kādas tādas idejas, par ko tu esi aizdomājies, nu, ka varētu vismaz pamēģināt šo.
Es domāju, katrai komandai būtu jābūt cilvēkam, kurš ar to nodarbojas. Kurš nodarbojas ar reklamēšanu, fotografēšanu, kurš ar šīm marketinga lietām nodarbojas. Bet viņam jābūt labam cilvēkam. Piemēram. Ir klubi, kas labi piemēram, strādā. Nu, Facebooks, Instagrams, TikToks, es par šīm lietām runāju. Piemēram, Kurbats ļoti labi strādā.
Nu, Kurbats strādā labāk nekā, man liekas, Latvijas izlases.
Jā, Kurbats, piemēram, strādā ļoti labi. Katra, es uzskatu, ja katra komanda tā strādātu uz mārketingu, tas būtu jau liels pienesums. Jā. Jo, nu, pieņemsim tā, mēs esam pēdējo 2 gadu čempioni Latvijas. Bet, ja mēs pastāmies uz followeriem, tad Kurbatam tur divreiz vairāk ir, pieņemsim. Jā. Tas nozīmē, ka viņi ļoti labi strādā. Un tur arī pagājuši gadu uz Igaunijas čempi gāja cilvēki. Tas ir viens, nu, kaut kādu vismaz minimālu, bet nu, uztaisot šovu pirms spēlēm. Nu, tas tev neprasa nekādas līdzekļus izslēgt tās gaismas arēnā. Nu, vismaz to vienu, to projektoru uzliec vismaz un nu, kaut kā izsauc savu komandu un kaut kādu mūziku uzliec komandas normāli. Nu, viss, neko tas neko daudz neprasa. Jā. Es nesaku lāzer šovu un tur dūmus, to pat nevajag. Jā.
Ašers uzstājās.
Iluzionists.
Jā, un, jo mēs pagājuši, kad bijām Esisā, nu, visām komandām ir tie šitie pregame shows, jā, ķipa, kad izsauc to komandu un tā, un nu, tas neko neprasa uztaisiet. No standarts ir vienkārši ej uz ledus, kad gribi, gaismas deg, un tad, kad jau mēs esam uz ledus, tad laukumā sagaidām, ja tur kā zemgala. Tā kā, nu, bišķiņ piedomāt par to pirmspēles kaut kādu šovu. Nu, cilvēkiem arī patīkam ir, viņš atnāk it īpaši kaut kādiem bērniem. Wow, gaismas izslēdzās, mūzika sāk skanēt, wow, tur kaut kādas, nu, izsauc, tur, nezinu, starta piesnieki varbūt izsauc, jā. Tas būtu ok, mēs esam, man ļoti patika. Izsauc starta piecinieki tikai. Jā. Vācers un starta piecinieks, pārējie nav, pārējie pieņemsim uz benčeri. Jā. Tā kā kaut ko tādu noteikti, nu, par lietuviešaniem mēs runājām.
Tās tos izslēgts?
Jā, tās maybe būtu liekas komandas. Kaut gan arī tieši, man liekas, hokija punks, jā, viņi pēdējā vietā, bet arī viņiem baig labi Instagram strādā. Tur visu laiku ir meiteni, kas tur uz benča ir, filmē, spēles laikā liek. Tas viņiem labi strādā. Tur sapurnos.
Viss pārējais
un, ne, jā, bet starp citu, jā, tiešām marketings bija labs. Un arī starp periodiem kaut kādi tur viņam bija kaut kādi konkursi. Viņiem bija vat, tā kā Armands Simpsons, jā, Dinamo laikos, kad visu laiku runā spēlē. Viņiem bija tāds cilvēks, tā kā uz to viņi bija piestrādājuši. Un arī tur cilvēki kaut kādi nāca spēlēm. Nu, varbūt... Varbūt nevajag rādīt tās spēles Zemgale pret Enerģiju, ja, vai tur vai HS Rīga pret Punkiem, ja. Bet varbūt rādīt mazāk spēles. Rādīt, teiksim, tā top 4 komandu spēles, bet tad ar kaut kādu, pieņemsim, studiju. Ja, vot kā jau pusstundu pirms tam parādu, vot kad, vot pieņemsim tur 1-2 spēles nedēļā, mēs tikai rādām, ja. Bet interesantas spēles, kur vismaz būs kaut kāda cīņa, kur ir kaut kāda meistarība. Un tad arī bišķiņ, nu, davai tā bišķiņ vairāk kameras saliekam un kaut kādus arī ekspertus, lai parunā par to hokeju, jā. Nu, jo, nu, es gribu redzēt statistiku, cik cilvēki skatās tur šitās, nu, spēles pret lietuviešiem, jā.
Nu, redzi, Jelgavā tagad bortus nomainīja. Nu, tas arī, nu, tomēr to vizuālais ir pirmais, ko tu ieslēdzot, tu redzi, nu, tie paši, tie apdauzītie borti netīrie, kur nav neviens reklāmas, un tad ir vienkārši melni balts borts aiz vārtiem. Nu.
Nu, ja mēs runājam arī par Mogo Hall, nu, tās datoru tumbiņas, kas ir pieskrūvētas pie kriestiem, nu, cik ilgi, nu, nu tā mūzika, es visi kārtībā, nu, bet, nu, lūdzu, nu, nomainiet tās tumbas, nu, nu, skatītājiem tas ir svarīgi, es teikšu atklāt.
Jā, tas... Nu, tas bija arī tāds, nu, nu, nabadzīgi. Jā, mēs taču kļuvām par čempioniem tur pagājušajā gadā. Mums pat neuzlika We Are The Champions. Mums vienkārši bija klusums halē. Un, nu, bija, nu, protams, mums prieki bija, un, jā, bet, nu, come on, nu, mēs kļūstam par čempioniem, nu, pat neskan mūzika. Tā kā, nu, tas bija tāds, jā.
Kā jūs turēsiet to tonus augšā, lai būtu uz play-off otro kārtu, nu, kas nāks pretī būtu? Tādā, nu, sportiskā līmenī, jo viens tas, protams, trenēties, bet kāds tas plāns gatavoties?
Spēļu tonusā jau tu nebūs, jo tagad mums ir pauzes tonusā, būs tie, kas, nu, kurbas būs tonusā, ja, un tie, kas spēlēs ceturdaļu finālu. Bet, zini kā, nu, arī tā pa visu sezonu kopumā viss bija mums baigi labi likās. Mēs tā pamanījām, mēs arī kā treners un spēlētājs, es pamanīju, kad daudz bija tādā bišķiņa jau šokolādē dzīvoja, nu, Mēs divus gadus jau esam paņēmuši, šogad esam pirmie, visi kārtībā, ja, un, bet, ja jūs redzējāt, tad sezonas beigās mēs zaudējām Imogo, Ikurbanam, Ipantērām, un tas bišķiņ mūs pamodināja. Tas mūs bišķiņ pamodināja, ka nemaz nav viss tik labi, kā liekas, un es nebūtu neuzskatījuši, ka mēs esam favorīti. Ja jūs pasīsties uz sastāviem, tad tajā pašā Mogo, es domāju, vai Kurbadā, meistarība būs vairāk. Pieņemsim tur, nezinu, izspēlēt vairākumu, jā. Tā kā mēs, jā, ja būtu Mārtiņš Karsums palicis, ok, jā. Bet mums nav Gīns Mēja, mums nav Jekīmovs, tur Ozoliņš, un jā, mums nav tādi. Nemaz tik meistarīgi spēlētāji, tā kā mums ir jāstrādā uz 100%, nekas nemainās, ne jau mēs tur easy-peasy vinējām tos divus kausus. Tikai tad, ja mēs visi strādāsim, grauzīsimies un Galvenokārt tā būs aizsardzība, jo to arī parādīja tās spēles pret Mogo, tur rezultāts visu laiku 1-1-1-2 un aizsardzība vārtsarga spēle, tas būs galvenais, mums ir jāgraužās, jo mēs nebūs tā, ka es zinu, ka mēs it kā esam favorīti laikam pie bookmakeriem, ja, bet tā nebūtu nav, tur ir iespējas visiem.
Tu patīk sadarēt vai iztaikt prognozes?
Jā.
Rihards Cimermans play-off uzspēlēs?
Jā. Uz ko mēs darām?
No, labs jautājums. Uz vendenu ūdeni mēs varbūt varam sadarēt.
Nu, nē, kaut ko lielo.
Nu, lielo bačoku kaut
nu, kā. Nē, nu, nē, nē.
Uz ko, nu, ko tu piedāvā sadarēt? Tu nē, noliedzēji.
Nu, pak, tu jau izteici derības. Es nebiju gatavs.
Nu, man jau vajadzēja tikai atbildi pār.
Nu, pak, nu, Rihard, nu, ar tev kaut kādu ideju, nu, uz ko mēs varētu sadarēt?
Nu, ja es uzspēlēšu play-offos un ja es pacelšu, tad uzveicinu man vēlreiz.
Labi. Mēs varam to samnāt. Mierīgi. Būs vēl ko runāt, ne?
Jā, noteikti
Tad jau pastāstīšu, kā gāja. Kā gāja, jā.
Pēc. Kā saka, aizkulisis arī pavērs. Paldies, Rihard, ka atnāci uz sarunu. Un,
nāc vēl.
Nāc vēl, jā, nu cerēsim, ka nāks vēl. Bet, nu, es domāju, ka viegli play-offā nebūs.
Nebūs viegli, bet darīsim visu, lai paceltu to kausu.
Jūs jau beigās, man liekas, arī paši tādi esat ieinteresēti, lai nebūtu viegli. Pašiem būs interesantāk.
Pašiem sarežģīt savu dzīvi.
Nu, lai nebūtu tur 4-0, kadrā spēlē 5-0, katrā atsevišķā mačā. Tur.
Nu, galvenais, lai skatītājiem šovs ir.
Jā, nu, galvenais. Tas gan jau, ka būs. Finālā varbūt saņemsies.
Uz play-offiem jau nāks cilvēki, jā, jā. Tur jau arī Latvijas televīzija būs. Tad. Uz play-offiem jau ir okej. Okay. Nu, uz finālu vismaz.
TV6 būs.
Tagad jau TV6 rāda Latvijas
televīzija. Un es tu jau spēlē, tu jau nezinu, kas rāda jā, mums īstenībā. Pagājušajā gadā arī bija TV6. Jā, jā.
LTV vairs nerāda. Diemžēl.
Finālu nerāda?
Nē.
Nē, tagad TV6 rāda, jā.
Kārtīgai televīzija iedod pastrādāt. Ko es varu teikt? Mums vispār nedod finālu.
Ko tu vari teikt, Sportsens TV.
Paldies, tu arī par, tur komentēs, tad jā. Citu. Visu labu.
Jā, paldies. Es labprāt, ja godīgi pakomentot kādu spēlu.
O,
starp cīkā. Tā kā, ja kas,
varam
okay. Pamēģināt.
Bāc, bet grūti tev būs trenēt, spēlēt un komentēt.
No, interesanti. Pasīdzamies, ko abos tagad darīs. Man arī komentēs.
Jā.
Pavasari.
Es ļoti ceru, ka es īstenībā gribētu studijā labāk.
Varbūt arī, jā. Jā, viņš studijā būtu. Ja godīgi, jā, man Sorokins ir apnicis, ka viņš tajā studijā visu laiku ir. Es gribētu ābolu studiju.
Paldies, ka skatījāties.
Paldies.
Visu labu. Visu labu.